Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Joe. At syempre dahil Wise Pen to, kasama natin ang ating kawais na si...
Tita Joe, ako pa rin to, ang inyong kawais na si Jessica. Magandang tanghali po.
Yes. At alam nyo po, last week na pag-usapan natin yung mga sakit na pwede idulot nitong pabago-bagong panahon, ano? Panahon ng tag-init, tapos biglang papuntang uulan tag-ulan. At patungo sa tag-ulan na, no? At nabanggit ni Dr. Edrosa last week na importante yung proper clothing. Oo, yung proper na pananamit sa ganitong mga panapanahon. Sabi pa nga niya, di ba magbaon kayo ng damit?
Oo.
Ang tanong naman, si ano ang babaonin nating damit?
Anong klaseng tela ba?
Anong klase ang ating, ano mga konsiderasyon natin sa pagpili ng ating isusuot at saka babaoning damit, di ba? So, siyempre, meron tayong inimbitahan na buhat sa clothing technology, at siya ay nagtuturo sa College of Home Economics. Yes. Yun yung mismong expertise niya. Uh-oh. At hindi lang yun. Dahil guru siya at pinag-aaralan niya kung paano ang pagtuturo, talagang yung mga kawais natin, swerteng-swerte na magtuturo siya sa atin ngayon.
Libre to.
Libre ang pagtuturo to.
Huwag niyo na palagpasin mga kawais.
Oo. Tutok na. At kung meron kayong tanong, tumawag lang po kayo sa 503-8288 o kaya pwede din kayo mag-text sa 0927-220-8332. Ayan. Pakilala na natin ang ating guest ngayon, Jessica.
Ayan, ang guest po natin ay walang iba kundi si Mr. Leonard Gripal. Siya po ay isang senior lecturer sa Clothing Technology.
Naku, magre-regular na siya. Oo.
Sa UP College of Home Economics. Magandang
hello, sir.
Magandang
welcome.
Hapon po sa inyo lahat. Sa mga ating mga kawais.
Magandang tanghali din po.
At si Leonard, talagang ang pinag-aralan niya talaga at itinuturo ay hinggil sa pamimili ng pananamit. Tama ba yon, Leonard? Naku, anong mga konsiderasyon namin ngayong panahon na tag-init, na papuntang tag-ulan, na tag-init ay umuulan, yung mga ganyan. Anong aming konsiderasyon doon?
Una po, syempre, ang dapat nyo... magandang hapon po ulit. Ang una nyo dapat po lang ang titignan ay kung ano yung mga activities o aktibidades nyo sa isang araw. Para po sa mga katulad natin mga estudyante na punta kayo sa lamig, tapos biglang mag-iinit.
Oo.
So, ang pinaka dapat nyo i-consider ay kung anong klase ng damit ang susuotin nyo. More specifically, kung anong klaseng tela ang yung damit na susuotin ninyo. Dahil katulad nga dun sa napag-usapan nyo noong nakaraang linggo na kailangan isaalang-alang natin na ang damit o ang suot ng isang tao ay hindi dapat nananatiling basa.
Okay.
So, yun po.
Ay, nako. Di ba maglakad ka lang? At saka karamihan ng mga estudyante natin ay maglalakad sa oval, di ba? Mababasa ka talaga at mababasa ng pawis. Anong konsiderasyon namin sa ganun? Dapat ba pagkadating mo bihis ka agad o merong panahon na pwede mo i-considera?
Okay po. Pag sa mga kasuotan naman po, una po kunyari sa tag init o mainit na panahon.
Ayan, naglakad ka.
Ang una pong mahalaga doon ay una, dapat hindi dapat basa ang damit. So, pagkatapos mong mabasaan ng damit, kailangan magpalit ka.
Balit.
Ngunit, karamihan naman sa mga estudyante natin, walang dalang extra damit.
Punas-punas lang.
So, ang dapat nyong i-consider sa pagpili ng damit o ng kasuotan na susuotin nyo sa ganung klaseng panahon ay yung mga damit na madaling matuyo. O mga tela na gawa ay mga damit na gawa sa telang madaling matuyo. Ang mga katulad po nito ay mga telang gawa sa linen, cotton at polyester. So,
Leonard, ano nga ba ang pagkakaiba ng linen at saka cotton?
Ang linen at cotton ay mga nasa linen na mga natural fiber. Ito po ay gawa naturally made. So, ang polyester naman po ay synthetically made. Kaya po sila magandang gamitin dahil sila ay absorbent at madali ding matuyo. Pero meron din siyang iba't ibang karakteristik na kailangan mo ding ikonsidera. Halimbawa, sa linen, ang linen ay isang klase ng tela madaling matuyo pero nalulukot.
Oo, sa totoo
diba, lang. Ito po yung tinatawag natin ng kusot mayaman. Ito po yung mga
yun. Na ano, pinlansya mo na. Pagkatapos, parang nung haba, pinaplansya mo.
Ang hirap na hirap.
Okay
kasi
naman.
Po, ano siya, pagkatapos, siyang, wala. Madali po siyang malukot. Dahil po yun yung karakteristik nun. Yun yung parang disadvantage ng linen. Pagdating naman po sa cotton, ang katulad nun, yung katulad ng ginagamit ng cotton, kung iisipin nyo, ang bulak ay cotton. Diba po? Ganun yun. So, pag na-absorb siya ng, nakaka-absorb agad siya ng tubig. Ang problema naman sa kanya, pag tuyo, madaling matuyo. Ay, pag mainit, madaling matuyo. Pero, pag malamig, hindi siya natutuyo.
So, pagka nabasayan sa taglamig, forever basa siya.
Kaya po mamahirap, di ba, pag nagsasampay tayo, nangangamoy ang mga damit pag nagsampay. Kasi hindi nag-evaporate ang tubig mula sa cotton na tela.
So, pag umuulan, huwag kang lalabas ng cotton yung damit mo.
Oo, tama. Kasi mag-stay zone, yung mangangamoy yung damit mo. Kasi yung tubig, nagwa-water retent siya. Nag-stay siya dun sa cotton kung saan ito na yung pwedeng mamahayan ng mga molds, ng mga dumi, at yung nangangamoy.
So, ibig sabihin nun, magsusot ka lang ng cotton kapag tag-init.
Tama po.
Ngayon, ito ba ang dahilan, Leonard, kung bakit itong mga cotton ngayon with so much percent cotton and so much percent polyester? Ano ba ibig sabihin nito?
Ayun na po yung tinatawag nating hybrid or may tinatawag po kasi tayo mga cotton hybrid. Ito po yung tinatawag na 60-40. Ibig sabihin po, 60% nito ay gawa sa cotton at 40% nito ay polyester. Ang polyester po kasi ay isang synthetic fiber kung saan nakakancel niya yung negative side ng cotton. So, kung ang cotton ay hindi matuyo, ang polyester ay madaling matuyo, malamig man o mainit. So, pag ang tela mo ay cotton polyester hybrid, ito ay may karakteristik ng cotton at may karakteristik ng polyester. So, nakakancel out yung cut. Pero, dahil nasa tropical country pa rin tayo, ang cotton ay number one pa rin na mainit ka kasi. So, kailangan mo lang ng polyester kasi isa rin yun, ang polyester ay madaling labhan. Madali siyang pag nadumihan, madali siya matanggal ng dumi. So, it's wash and wear. Kaya karamihan po yung mga kita natin sa mga department store, mga polyester, cotton polyester. Ang pinaka-normal po natin ngayon ay 60-40.
Pero bentahe pa rin ng cotton kasi breathable eh.
Opo.
Diba?
Tama naman.
Itong polyester, hindi ba parang ang pakiramdam mo eh, hindi masyadong ina-absorb yung pawis mo pagka ikaw ay...
Mayroon din pong ganun, lalo na pag binili po natin sa mga lugar kung saan hindi naman tama yung nakasulat sa kanilang mga care label. So, minsan sinasabi na pure cotton yung nakasulat sa damit. Pero yung pala may polyester. Kaya feeling mo parang may mali sa suot mo. Nagkaroon po kami ng isang thesis sa aming kolehiyo kung saan yung mga bata ay medyo sensitive sa dumit nila. So, may mga klase kasi ng mga tao na pag hindi pure cotton, ay nagkakaroon sila ng allergy.
Pag hindi natural.
May mga ganun pong klase ng mga tao. So, mararamdaman mo. At, pero, most of the time, kaya nga po 60 para po mas madami pa rin yung cotton dun sa damit.
Okay.
So, that's linen, that's cotton, and that's polyester.
Ito namang nauuso ngayon, Lay, yung mga maninipis na damit na na makukulay. Pero kinakailangan mo magsuot ng underwear.
Diba? Kasi see-through siya.
Kasi see-through talaga. Kita mo kung nasa sa ilalim. Parang tinakpan mo lang ng ng kurtina ang iyong damit. Maipapayo mo bang gamitin natin ito?
Well, dito naman sa UP, wala namang prescribed uniform. So, kung ano yung, dahil nga, nagbago na tayo ng calendar, academic calendar na sa panahon ng second sem ay sobrang init. na ang mga bata ay talagang napipilitang magsuot ng maninipis na damit at kailangan nilang magsuot ng ganun dahil para makasurvive.
Oo, so, pero naka-underwear ka rin eh. So hindi ba lang parang dumoble lang yung damit mo?
Yun nga po. So kung yung mga maninipis na damit na yun, it's another kind of cotton kung saan mas manipis yung pagkakahabi nung tela. Kung ang cotton ay, kung titingnan niyo po ang isang tela, meron po siyang fiber. At yung fiber, meron siyang usually 3 hanggang 4 na strand sa loob. Ito mga maninipis na damit na to, meron na lang siyang isang strand. Pero still, same, made of cotton and made of polyester. So happened na manipis yung pagkakagawa niya. Then, una, para maging breathable. At yun kasi yung nauuso sa panahon ngayon sa mainit.
Pero ano yun, okay din lang na isuot sa tag-init?
Okay naman din po. Kaya lang, dapat sa alang-alang nyo rin na syempre nasa classroom kayo at yung suot nyong panloob nakikita. So, minsan, kaya din nagkakaroon din ng mga fashionable na panloob para makita.
May mga lazy-lazy na ang effect. Opo.
At yun din, karamihan din po yun, ma'am, kung titingnan nyo, yung mga damit panloob ay gawa sa polyester at yun yung medyo madali ding masyang matuyo. Kaya lang, lalo na pag mainit ngayon, parang medyo nagkakaroon ka rin ng pangangati.
Oo,
kasi nagstay. Kasi,
bakit nga ba nangangati ang katawan ng tao sa polyester?
Dahil nagkakaroon siya ng so much exposure dun sa tubig. Sa pawis na meron dun.
So
sa,
pag pure polyester, parang hindi na komportable.
Tatandaan nyo, ma'am, ma'am, ano po siya, synthetic. So, medyo para na siyang plastic.
Para ka nagsuot ng plastic.
Ang pangit naman nun, Tita Joy, ko ba? Magsusuot ka ng ganun, para
plastic. Hindi lang natin na-feel, actually.
Unless gagamitin mo lang siya ng kalahating araw, 3 oras, pwede pa yun. Pwede. Pero nagko-conduct ka din kasi siya ng heat. So, kung papunta naman tayo sa malamig, ang polyester, nagkukulob din siya ng init. May ganun siyang characteristic. At with the age of technology ngayon, lalo na sa fiber, mas nakapagpapasok sila ng bagong teknolohiya through synthetic fiber, hindi na dun sa cotton. Pero dapat nyo pa rin isaalang-alang na ang cotton, it's a universal fabric. Fiber na pwedeng lagyan ng iba't ibang synthetic, ng iba't iba pang teknolohiya.
Nako, pag-usapan pa natin yung teknolohiyang yan pagkatapos ng ilang paalaala. Dahil, Jessica?
Dahil ang oras na po natin ay 12:16 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na mahilig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tara na, yan na yung jeep! Dika na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para...
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Why Spella? Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update.
Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin.
Alamin ang mga bagong produkto,
teknolohiya at serbisyo.
Dito sa Kumakitang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang consumer balita. Lumusot na sa kamera ang panukalang magkaroon ng libreng public Wi-Fi sa Pilipinas. Sa ilalim ng House Bill No. 5791, magkakaroon ng libreng Wi-Fi sa mga pampublikong gusali, terminal ng mga sasakyan, mga parke at plaza sa buong bansa. Nakasaad sa naturang panukala na sa loob ng 2 taon mula sa pagpapatupad ng batas, makatitiyak na magkakaroon ng libreng internet connection ang mga nabanggit na lugar nilalagyan ng broadband hotspots. Nakatakda rin ipatupad ang naturang panukalang batas sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Information and Communications Technology ng DOST. Ako po si Alan Francisco para sa WiseSpend.
Nagbabalik po ang WiseSpend. Maraming salamat kay Alan Francisco at sa maganda niyang balita. Dahil alam niyo po ba na yung isang libre na ngayong sa kasalukuyan na server, yung pwede kang mag-text at saka mag-call internationally na libre, magcha-charge na starting Saturday. Oo. Kaya kung merong Wi-Fi na yan sa mga importanteng mga lugar para may libre tayong internet connection, aba, napakagandang balita niyan. Lalo na't ang pag-uusapan natin ay ang ating pananamit. Yes! Oo!
Na-connect yun.
Diba? Dahil, ang sabi nga ni Lay kanina, kasama pa rin po natin yung ating bisita mula sa College of Home Economics. Nagtuturo siya ng clothing technology at nabanggit niya kanina habang nagbe-break tayo na importante yung ano, no? Kaya yung nagiging problema, nagsisimulang mga tika kapag ang suot mo ay yung sports bra.
Mm-mm.
Kaya pinapayo ng mga several hours mo lang pwedeng gamitin yung sports bra tapos magpapalit ka na dahil ano, Leonard, yung sinabi
dahil
mo?
Nagre-retent siya ng tubig sa katawan. So, sa damit na hindi siya lumalabas. Pero, with the technology now, marami na rin makabago. At ito yung mga makikita natin pag may mga marathon, may mga fun run, ito yung mga sinusuot na nila.
So, ito yung siguro yung dahilan kung bakit may mas mahal na bra. At may mas murang bra. Yung mas murang bra, yun na nagre-retain ng tubig dahil sila ay polyester.
Pero hindi naman po natin sinasabi na masama yun. It's just that...
Change agad. Para agad. Makahinga.
Pero kung iisipin nyo, ang bra ay sinusuot, ang pangloob ay sinusuot ng buong araw.
Sa totoo lang.
Kung hindi siya ganun kaganda o kamahal, o hindi maganda yung kanyang pagkakagawa, doon magkakaroon ng mga konti-konti mga problema. Mga
experience.
Magkakaroon ka ng mga rashes, ganyan.
Kaya nga, yung una-una pa rin nating tanong is, anong gagawin mo sa araw na ito para makita mo kung ano yung nararapat ba yung kasuotan mo doon sa gagawin mo?
So in other words, kung magra-run ka, aba, may dala ka rin change ng underwear.
Tama.
Oo, importante yun.
At kasama, tandaan nyo, pag may kasamang tubig, may kasama din tong amoy.
Correct.
Yes, sinabi mo.
Ayun na natin.
Ay, nako. Bago yan. Naku naman. Dahil nakikinig ngayon ang mga kaibigan ni Leonard.
Ayun.
At hindi siya patatawarin kung hindi niya babatiin. Pagbigyan muna natin mabati ni Lay ang kanyang mga kaibigan.
Binabati ko po yung aking mga kaklase nung high school na nakikinig sila ngayon. Sila Heidi, sila Jericho, sila Norman, sila Lele at kanila mga asawa.
Ang dami
na listeners mo. Oh, at yung mga si Leonard para sa kanyang broadcast debut.
aking best friend na si Mel at ang kanyang husband na si William at ang kanilang mga kaibigan.
Binabati. Hi, Mel!
Hello po sa inyo
lahat. At yung aming department head na si Ma'am Mocha sa CTID. Hi, Ma'am. Na yes. Kikinig po sila. At kami po ay naghahapit pa ng grades.
Ay, talaga, matindi. At magsisimula na ang mid-year
term. Ma'am, sa Monday po ang enrollment.
Oo. Nako, kaya yung mga mag-e-enroll dyan sa clothing technology, medyo makinig na kayo kay sir. Uh-huh. Para medyo may kukwento nyo may sa kanya. Sir, na. Nakinig kami sa inyo. Di ba? Talking about changing weather. At saka, actually changing environment. Nang galing ka sa kainit-initan, alas 12 ng tanghali, Leonard. Tapos bigla kang pumasok sa building. Aircon yung building. Aircon. At ang aircon ng building ay pang-Eskimo. Ganyan.
Hindi ka nang makakadala.
Pasamasa ka ng pawis. Ano yung dapat mong ginagawa? At saka ano yung papalit mong damit?
Ah, okay.
Kung may magbabaon man ako.
O yun, tama po. Yung sabi po ni Doc noong nakaraan, magbaon talaga tayo ng damit pampalit. Pero with what's happening right now na hindi mo alam kung kailan iinit, kailan lalamig,
yes,
with the transition because of climate change. Na napapansin nyo sa hapon ngayon, laging umuulan. Yes. So, kung anong
ay, minsan,
init...
yellow pa yung inulan.
Hailstorm.
Oh, hailstorm.
Ang pwede nyo pong gawin, yun tama, magpalit agad kayo ng damit. Yun pa rin po, ito po yung kagandahan nung mga nabanggit ko mga tela kanina ng linen, ng cotton and polyester. Napaka-versatile niya kasi pwede mo siyang gamitin sa malamig, sa mainit, papuntang malamig. Ngunit, kung kayo naman po ay papasok sa isang lugar na masyadong malamig, dito na po kayo dapat magdadala ng extra pang protection sa inyo. Ito po yung mga jacket. Ito, jacket. Lalo na po pag sa malamig na lugar. Pero sa kasalukuyan, syempre hindi naman lahat ay accessible sa aircon na lugar. Pag tag-ulan, ito po yung mga raincoat na kailangan nating laging dalhin. Nakikita po kasi natin na yung mga bata lang ang nagre-raincoat. Pero ngayon sa market, marami na rin mga raincoat na ginawa para din sa mga matatanda na nandiyan naman talaga siya. Kasi nasasanay kasi tayo mga adults na ang ginagamit lang natin ay payong, sombrero.
Oo, totoo.
Kaya lang hindi ka mapoproteksyonan nun. Lalo na ngayon, we're running towards na the rainy season. Napakahalaga na meron tayong protection sa ating katawan. Lalo na sa tag-ulan.
So, kasama na dyan ang raincoat at saka boots.
Yes, ma'am.
Okay. Isang question. Kung raincoat at saka boots naman, ang dadalhin mo, kasama na ng may sombrero ka pa at saka payong, di medyo malaki-laki yung bag mo. Ano ipapa yung mong klase ng raincoat? Meron kasi yung klase na manipis na magaang na ano transparent at saka yung klase ng makapal na parang yung sa fireman. Oo, di ba? Yung mga ginagamit ng mga nagbumotor. Ano ba yung advantage ng isa over the other at saka ano pipiliin ko?
With the technology now pagdating po sa mga covering, katulad ng mga jacket, nahahati po kasi siya sa dalawa.
Okay.
Yung isa, yung raincoat, jacket, parka, which is breathable, yung mga maninipis, at meron naman tinatawag na hard shell jacket. Ito yung mga makakapal.
So,
ito, para lang po magkaroon tayo ng idea sa ating mga kawais. Yung mga hardcore, yun yung mga nakikita natin sa ukay-ukay. Yung makakapal. That's hardcore. Yung may mga fur pa. Okay. Pero yon medyo fashionable towards mga snowy na bansa. Ang mga...
Tayo,
yun nga. Eh, kaya lang, marami sa ating nabibili yon sa ating mga ukay-ukay. Ang mga breathable naman po, ito yung parang manipis na parang kapote.
Yun.
Na manipis na tela na mukhang parang payong.
Yung tela ng payong.
Yun na tawag po doon ay mga raincoat jacket o mga tinatawag na rain parka.
Rain parka.
Na lightweight, breathable, at pwede mo siyang isaksak sa bag mo. Kasi pag pinold mo siya,
maliit lang
siya.
Yun yung pwede sa amin.
Yes, ma'am. Tapos, boots, kasi depende rin yun sa gagawin mo. Katulad nun, kung anong gagawin mo ay mag-iikot ka talaga at lalabas ka, kailangan talagang may protection ka sa paa sa tag-ulan. Pero kung ikay pupunta lang naman at magbabiyahe, mahalaga din na siguro magdala ka ng chinelas o ng sandals para pag habang bumibiyahe ka, tandaan nyo, again, tubig ulit yon. So, mareretent ang tubig sa sapato. So, mas magandang mag-chinelas ka o mag-sandals ka pag bumabiyahe at pagpunta mo ng trabaho o ng klase, saka ka magsuot ngayon ng sapatos na nararapat.
Kailangan may baon ka na
may
sapatos.
May baon ka na sapatos, of course. Pero kung activity mo naman ay panglabas talaga, mas mahalaga talagang meron kang rain boots.
Eh, ito naman kasi ang nakakatakot dyan, Lay, no? Eh, magbiyahe ka nga, tapos sinelas yung ano mo, suot mo, di ba? Eh, yung sinelas mo, open na open dahil gusto mo matuyo agad. Eh, dumaan ka sa baha. Oo. Tapos, considering na medyo dumadami yung ating friendly neighborhood pests. Di ba? Pests sila, pero friendly. Yung mga ganon. So, ang mga kalaban mo naman dyan, eh, syempre, yung mga, ano yun? Leptospirosis. Yung mga ganon.
Yun naman po, ang patungkol naman po doon, eh, sabi naman nila, yung exposure mo naman doon, eh, magkakaroon ka naman kung meron kang sugat sa iyong paa, lalo na pag nagkaroon ka ng open wounds, saka ka lang magkakaroon. Pero ang pinakamahalaga doon ay panagkat ikaw ay nakasada sa chinelas, pagdating mo agad sa bahay o sa trabaho, ugasan agad ito, sabunin at lagyan agad ng alcohol kung meron man kayo. Then, patuyuin agad at magsuot na nung nararapat na sapatos. Yun naman talaga yung nangyayari. Pero, siguro yun dapat nating pang dapat pag-aralan pa. Mm-mm. Paano pang dapat may mga bagong mga teknolohiya din at mga bagong merchandise o mga binibenta sa mga malls na ipinapatong mo lang sa chinelas mo yung parang maliit na boots tapos may zipper tapos tinatanggal. Kaya lang problema, what if kung mahaba, mataas yung baha? So wala rin. So pinakamahalaga ta rin na may boots ka talaga na kahit hanggang tuhod. Yun pa rin yung protection sa'yo. Bilang paalala palate, kung ano ba yung gagawin mo sa araw na ito at yung activity mo para din maisaalang-alang mo kung ano yung mga bibit-bitin mong mga pamalit or kasuotan na dapat mong suotin.
Nako, ang dami nating lessons ng mga tungkol sa ating...
Tela pa lang yan,
pinag-usapan pa lang natin yung papalit-palit. Ano? Nako, pero Jessica, pagpapatuloy natin yung ating pag-uusap tungkol dyan, pagkaraan ng ilang paalala dahil ang oras natin ngayon ay...
Dahil nakakagulat po yung oras, no? 12:30 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa
tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan.
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Why Spella? Why buy without Pamirya? Why kotse without baby? Why spend?
Nagbabalik po ang Why Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako pa rin po inyong kawais na si Jessica.
At siyempre pinag-uusapan natin ang proper na pananamit sa proper na panahon. Ano, diba? At ang kausap natin bilang guest ay si Ginoong Leonard Gripal ng
College of Home Economics. Lay ang ating palayaw sa kanya. Apa? At kanina, pinag-usapan natin, naku, eh, sabi ni Lay, habang nagbe-break actually, eh, mag-invest na tayo dun sa proper na clothing. Uh-uh. At saka yung medyo maganda na at talagang pakikinabangan mm-hmm. kesa dun sa bibili tayo pagkatapos ang hirap palang linisin. Mm-hmm. Diba? Ang hirap i-maintain. Ano na nga ba yung sinasabi mo tungkol dyan sa binili mo tapos akala mo pang tag-ulan, yung pala pang snow. Pagkatapos may mga protective things na hindi mo pwede basta-basta linisin.
Kung pag-usapan po natin ng mga jacket o mga raincoat, dahil nga po na-distinguish natin yung dalawang klase ng jacket, yung mga maninipis at yung makakapal. Yung mga maninipis, yun, magandang mag-invest tayo sa ganong klase ng mga jacket dahil yun yung mga madaling tiklupin at madaling bitbitin. Pero karamihan kasi sa atin ay yung accessible sa atin ay yung mga makakapal. At nakikita natin to sa mga flea market, sa mga ukay-ukay, lalo na sa ating mga kawais na pumupunta sa mga sa Baguio. And marami doon. Dapat nyo sa alang-alang na ang mga hard shell or makakapal na jacket ay hindi lamang tela. Sa loob nito ay mayroong mga special fillers kung saan ito yung nagbibigay ng init sa nagsusuot. Ang nangyayari dahil nga hindi tayo sanay na meron tayong ganitong klase ng tela, ang ginagawa natin pag nilalaban natin ay kuskos, labas, sampay.
Yung normal.
Yung the normal. Pero hindi nyo iniisip na yung nasa loob nun ay may special requirement pag nilalaban. At kung mapapansin ninyo, ito yung mahalaga lalo na sa ating mga consumer na may care label. At yung care label, nakasulat doon kung ano yung mga nararapat na paglilinis o paglalabad doon sa damit natin. Bilang halimbawa, yung mga hard shell ng mga jacket, meron tong mga asbestos sa loob o mga maninipis na pampainit or meron pa mga filament sa loob kung saan yun yung nagme-maintain ng init at meron din nagpapag-absorb ng tubig para din madali din siyang hindi siya mag-stay dun sa katawan masyado.
Kaya pala super kapal sila.
Mabigat.
Kasi yun, so pag nilaban mo siya, ang mangyayari nito, magkakaroon siya ng interaction sa tubig. At hindi lamang to tubig dahil may bleach, may sabon. At usually, sa dry cleaning din, ganun din yung ginagawa. Pero pagkatandaan natin, lahat to ay may chemical. At kung ang mga special kind of jackets, katulad ng mga hard shell, ay may mga special coating, pag nag-react siya doon sa dry clean na may chemical, mawawala ito. So magkakaroon din siya ng epekto. At sa kanalaunan, masisira at hindi na siya magiging sing epektibo katulad nung binili mo siya. Pero meron naman ding mga nabibili naman na special spray. Mga silicone spray kung saan
silicone spray
na kung saan pag inispray mo siya doon sa jacket mo na dating may mayroong mga karakteristik na hindi nababasa, pag inisprayan mo siya, babalik ulit siya doon sa dati niyang karakteristik.
Nice.
Meron pa rin solusyon.
So, may panglinis siya talagang kanya.
At panlinis, ito yung mahal. Yung panlinis, may paraan, pero pag nawala na yung mga special coating niya, meron din tayong pwedeng ilagay ulit para ma-maintain
mo siya. Okay. So, even yung ano, no, yung parang leatherette na jacket, para tatanggal-tanggal na yung mga
ano. Tandaan nyo, leather yun. That, yun po ay natural fiber. Dahil ito ay hayop. So, pag na-retent siya, nagmumold siya, namumuti.
Oo, yun na
diba, namumuti. Pag so, ang gagawin mo, lalagyan mo ulit siya ng special coating para matanggal din yun. Saka hindi po yun nilalaban.
Hindi ba nilalaban ang leather?
Ano yung punas lang?
literally na pinupunas. Or pag di na-dry clean mo siya, kailangan mo pa rin isalang-alang kung ano yung nasa loob ng leather jacket. Kasi di ba minsan meron siyang
merong parang lining coating
sa ilalim. Sa lining. Sa loob nun, may iba pang tela. So parang pag bumili ka ng mga ganong klaseng tela, hindi lamang yung nasa labas ang dapat mong tignan, kundi ano yung nasa loob.
Nasa loob. Naku, ang hilig pa naman ng apo ko sa leather jacket.
Medyo matrabaho pala itong
leather jacket. Oo, pagka leather jacket. Pagka ganun, anong kasabay na dapat na tinitingnan mo sa leather jacket na binili mo?
Yun po. Yung katulad ng sinasabi ko pa kanina pa, yung care label. Yung paano siya...
wala nakalagay.
Siguro, with the age of technology, meron tayo, pwede nating gamitin, maghanap tayo sa internet at maghanap kung paano siya ilinisin. Pero ang pinaka ano dyan, tandaan nyo lagi, ito ay isang, kung real leather siya, kailangan siyang laging pinupunasan at hindi siya nilalaban. Pero yung mga synthetic na leather, ito yung pwede mong basain. Pero tandaan nyo, dahil synthetic siya, may chemical pa rin siya.
Sa loob.
Sa loob. Basta kahit dun sa harapan din yan. So magkakaroon ka rin siya ng reaction. So, kaya nga pinaka mahirap lagi natin is, laging iniisip ay yung paglalaba kasi yun yung pinaka number one na pwedeng makasira sa mga kasuotan natin.
Tayo pa naman ang hilig-hilig sa ano no, yung mga ganong klaseng jacket. Tapos minsan talaga iniisip ko, bakit tayo nagaganong jacket? Hindi naman tayo ganong kataglamig.
Pamporma.
Ay, pamporma. Sinabi mo
ngayon. Tandaan nyo, kung pamporma siya, hindi mo siya dapat nilalaban kasi minsan mo na siya sinusuot.
Oo nga, paminsan-minsan lang talaga. Tapos minsan, aeration lang talaga eh, di ba? Yung papahanginan mo lang yung ano, yung
ayun po, damit. So kailangan, yun, tama po yung sinabi nyo na may hangin na dapat pumapasok. Kasi kung saan yung may hangin, dapat natatanggal doon yung tubig kasi nga pumapasok yung hangin. Pero kung walang, kung hindi mo siya mapapahanginan or at least hindi mo siya mapapatuyo sa araw, eh magre-retent yung amoy. Kaya karamihan, yun nga po, sa ito din sinabi ko kanina na sa mga flea shop, makikita nyo na parang iba yung amoy. Parang amoy kulob. Yun yung tubig na nakakulob na, dun sa mga amoy. Dahil masyadong silang siksik.
O, diba, dikit-dikit yung mga damit eh.
Tapos gamit na yun.
Diba pag nagsasampay tayo, dapat may mga distansya. Pag nandun, umulan, katulad kanina, umuulan. Tapos biglang, nasa isang siksik na lugar. So yung tubig hindi o yung amoy hindi makalabas.
Actually pag nagsasampay ako, may clothespin sila na para siguradong hindi pupunta yung isa doon sa katabing damit. Anyway, yan lang po ay mga tip natin pwedeng pag-aralan.
Papiyaw na tip.
Oo. Mga papiyaw na tip. Mabalik tayo, Leonard, dun sa ano, kasi napakakaraniwang concern ito dito sa mga offices, di ba? Even sa MASCOM, di ba? Yung dito sa DZUP, aircon, tapos sa labas, ang init-init, di ba? Tapos lumilipat kami ng mga buildings eh. Ano yung magandang, nabanggit kasi na isang staff dito sa DZUP, isang magandang ginagawa niya. Susuot siya ng cotton na pang mainit na panahon, tapos may dala lang siyang sweater. Tapos pagpasok niya ng aircon, naka-sweater na siya. Kilala na natin siya, yung ating program director. Diba? Yun yung kanyang ginagawa. Which one is better? Yung mag-sweater ka o mag-jacket ka?
Ah, okay. Usually po kasi, ang sweater ay gawa sa cotton. Ito po, again, kung ikaw ay naka-cotton t-shirt or naka-cotton na polo sa loob dahil mainit, ang sweater or yung mga knitted na items, knitted na pang-ibabaw, ay nabibigay siya ng init pero sa kinalaunan, nagkakaroon din siya ng amoy. Kasi lalo na pag hindi siya nalalaban ng maayos. With the good thing with jacket naman is because it's synthetic, nagkakaroon siya ng characteristic na hindi masyadong nangangamoy. Provided na hindi ito yung multi-layered na jacket. Yung mga maninipis na jacket na pwede mo siyang pang-ibabaw pag malamig na panahon. Depende kasi sa atin eh. Kasi parang kung iisipin nyo, dalawa ang klase ng ating malamig na panahon. Malamig na tuyo at malamig na basa.
Basa, oo.
So, parang kung isipin mo, dapat meron kang tatlong suot. O parang meron kang t-shirt sa mainit, meron kang pangpatong sa tag-ulan, at meron kang jacket kung saan, or yung sweater, para sa malamig na tuyo.
Malamig na tuyo. Naku, oo nga, no? Kailangan, ay, kailangan pala, lagi ka naka-backpack forever.
Yan, may backpack ka lagi.
Dala-dala yung mga damit mo.
Kaya nga po, ang mga ginagawa na lang natin ng mga estudyante, sa mga estudyante ko, payong na lang ang pamproteksyon sa ulan. Tapos nakasando pag mainit, tapos maglalagay lang sila ng sweater pag malamig, pag nasa loob ng classroom. Pero ang hindi nyo sa alang-alang na yung sweater, pag nabasa, eto na yung nag-accumulate na siya ng tubig at nagkakaroon na rin siya ng amoy at nagkakaroon siya ng problema pag hindi siya nalaban ng maayos.
Okay. At saka isang problema naman, pag umuulan, ito yung na-encounter ko eh. Siyempre, poproteksyonan lang ulo mo. Kasi karaniwan sa ulan natin, may kasamang hangin. So, mababasa rin yung iyong damit, yung mukha mo. Diba? Diba? Pati yung buong ano mo, buong pantalon mo, basa na. Eh, naka-ano ka pa, naka-denims ka pa. Ito yung mga pwedeng na-encounter mo na ano yung pwedeng magawa ng paraan such that hindi naman ganito ang mangyayari sa amin.
Okay. Sa sitwasyon na malamig at mabasa, tandaan nyo po na even though nababasa, siguraduhin nyo na nanatitilim pa rin kayong tuyo sa loob. Isang paraan dito is, una, maliban sa t-shirt na suot mo, kunya sa panahon talagang malamig at basa, dapat meron ka pa rin isang damit sa loob.
Mm-hmm.
Para kung mabasa man yung labas, tuyo pa rin yung
loob.
Tandaan nyo, yung tubig sa katawan, sa damit, ayun yung nagiging dahilan or cause ng pagkakaroon ng sakit. Isa ring bagay na dapat nyo ring tandaan na karamihan na binibili natin yung mga jacket na may hood.
Diba? Oo, actually.
Yung mga may hood na yon, protection lang siya sa ulo. Pero tandaan nyo, pag nabasa yon, basa na yung ulo mo. So, again, para maging manatiling tuyo ang iyong katawan, dapat meron ka pa rin maliit na bonnet
sa ulo.
Tapos habang naka-jacket ka.
So, magbo-bonnet ka pa bago mo sa papatong yung hoodie.
Dahil yung tubig, hindi siya masyado pang diretsong pupunta sa ulo mo.
Mm-mm.
Para din ma-maintain mo yung init sa katawan mo. Kasi yun nagkakasakit na yung mga tao pag nilalamig na sila.
Ito nauuso naman ngayon, yung hoodie lang. Tapos, alam mo yun, yung nakasampay lang na ganito. Tapos, walang back. Oo. Ano masasabi mo doon sa mga ganong klaseng
damit? Ano po to? Siyempre, ito po yung mga trend sa damit.
Pero fashion. Practical ba sila?
May mga bagay naman po na kinikreate ay mayroong mga purpose. So, siguro po, noong panahon na ginawa siya, mayroon siyang dahilan kung bakit siya ginawa.
Pagtanginit ba yung hoodie?
Kasi ano siya eh.
May silbi?
Parang ganito. Nauso sa atin dati ang damit na turtleneck.
Mm.
Pero kung isip mong damit na turtleneck, ito ay natatakpan mo yung leg mo, pero sleeveless naman yung damit mo. So, anong pinaprotection mo? Yung leg mo o yung braso mo? So, pwede siyang malamig, pwede siyang mainit. Ganun din doon sa mga hooded jacket na butas yung likuran. Na parang baka pwedeng protection na yung ulo, pero gusto din nila ng malamig. So, mayroon siyang kakaibang, baka fashionable, pero pwede naman ding mayroon siyang functional. So, dalawa naman lagi po yung dapat yung tatandaan sa lalo na sa pag-create o pagbuo ng damit, ay yung functionality at yung aesthetic niya. Baka sa kanya, it's more aesthetic nung yun. Pero
yung
kahit siguro papaano, mapoproteksyonan pa rin yung ulo mo. Pero yung likod mo, yun yung medyo yun, iba din. Ibang diba? Story.
Ibang gagamitin mo naman para doon.
Backpack.
Ayun, sinainit yung backpack. Ngayon naintindihan ko
every
na.
Every time nakabak.
O kasi gusto magpabili nung apo ko nung ganong klase. Ay, nagbabackpack nga siya. Naku, Jessica, meron na naman ikaw gagawin ngayon. Ang oras
ayan,
natin.
Ang oras na po natin ulit ay 12:45 na po ng tanghali. Ang DZUP602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP602,
kasali ka! Halika na mahilig sa
Sisig, chopsuy, at dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Dumaan yung
beer. Sabi ko na yung
beer. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified One Tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako po si Kawise na Jessica.
Kasama si Tita Jo. At siyempre ang ating kaibigan na si Leonard. Yes. At pinag-usapan natin kanina bago tayo nag-break yung hood na walang likod. Tapos isa sa mga posibilidad kung bakit mayroong ganong klase ng fashionable na damit, eh dahil sa backpack. Marami ngayon ay naka-backpack na, lalo na yung mga estudyante. At nabanggit ko nga kaninang break kay Leonard na, yung apo ko nagpapabili pilit, eh lagi nga naman siya naka-backpack sa totoo lang. Eh ang problema daw ng backpack, sabi ni Lay kanina, eh yun nga, no? Dahil naka-cover yung backpack mo sa likod,
Magpapawisan
ka. Mainit kasi yung backpack. So, ano yung solusyon na dapat namin tinitingnan doon sa backpack?
Sa mga estudyante na gumagamit ng mga regular na backpack, laging problema po. Tama po yun. Hindi lumalabas yung pawis. It's either ang bag nila, ilalagay nila sa harapan nila o bibit-bitin na lang nila. Pero what's the purpose of backpack kung hindi naman siya
tinawag mo pang backpack?
Iahanbag mo lang siya.
So, hirap ka pa pagbuhat na ganun.
Isa pong dapat nating isaalang-alang pagdating sa backpack, lalo na sa gantong panahon na malamig, mainit, at umuulan, ay yung likod ba natin ay pag pinapawisan tayo, nakakalabas ba yung pawis? Ang tendency po kasi niyan, dahil walang special na feature yung backpack natin, dumidiretso na siya dun sa bag at hindi naman yun maayos. So, may mga backpack ngayon na dinisenyo siya na meron siyang special na protection sa likuran kung saan inilalayo yung bag mula sa likod para makapasok ang hangin. Meron naman din po na mga katulad sa mga mountaineer na merong special na bakal sa likod kung saan nakalayo talaga. Dahil umaakit sila sa bundok at pawisin sila, kailangan nila ng sturdy na back. Pero kailangan pa rin na yung hangin pumapasok dahil nga pinagpapawisan sila. Pero ngayon marami na rin mga bag na ganun. Again, dapat pa rin yung isaalaalan kung gaan nyo ba katagal gagamitin yung backpack. So, kung buong araw ba siguro at lagi mo siyang suot, dapat siguro i-consider nyo na meron talagang ventilation yung backpack. Pero kung ito ay tatulong sabi nyo kanina, pang formal lang. Baka pwede na yung mga nabibili natin mga backpack. Pero na pang kalahating araw lang. Pero again, kung pag-uusapan natin yung pang wais na bilang paggastos, kailangan mag-invest tayo sa magandang uri ng backpack. Lalo na sa panahon.
Kasi
ngayon.
Kagaya ko, halimbawa, kung magbabiyahe ka, pupunta ka ng iba't ibang lugar, di ba? Yung pagpunta mo pa lang sa airport, tapos all throughout na paikot-ikot ka doon sa airport, ilang oras din yung mga dalawa, tatlong oras, buhat-buhat mo talaga yung backpack. Nararamdaman ko talaga, nagpapawisan likod ko.
At kahit aircon na yung
area. Kahit aircon na yung area, di ba? Tapos, ang nagiging tendency ko tuloy, tanggalin yung isang strap, tapos buhat-buhat mo parang handbag.
Hindi naman balanse.
Oo, na hindi balanse. Tapos, sasakit yung likod.
Ayan, nagkakaroon naman tayo ng problema dyan. Dahil hindi balanse yung katawan natin, una, pwedeng masira ang bag dahil nga ang bigat ay nasa isang strap lang.
Yes.
Pangalawa, magkakaroon to ng epekto sa ating posture.
Strain.
Nagkaroon din kami recent, itong nakaraan lang na linggo, ang isang paksa namin sa aming thesis ay anong bag ang nararapat sa may mga scoliosis. Kasi kailangan mo ring tignan na meron silang pangangailangan. Itong mga bag ba na to na, kasi maraming klase ng scoliosis. At mga may sakit, meron tong ganitong mga problema, may special na bag na para dito na dinisenyo ng isang estudyante namin.
Galing!
Nandun pa lang kami sa baseline na na designing, pero yung execution medyo mahal siya kasi may mga special feature siya doon sa loob ng bag na pwede mong ilagay at yung technology na dapat mong ilagay doon. Hindi lamang doon sa disenyo, kundi doon din sa tela at yung struktura nito kung paano siya ginagawa.
Pero kung ikaw ay may scoliosis, eh talaga namang hindi baling magkagastos ka na ng ganun kasi mas matindi yung sakit na dadanasin mo kapag hindi tama yung bag na dala mo.
Kaya kung isipin nyo, kung may backpack kayo, isipin nyo na lang paano yung may scoliosis. Mas mahirap. Pinapawisan na sila.
Tapos,
hindi pa maayos yung ikaw na.
Right.
So, medyo dobro yun sa kanila.
Ano hahanapin kung kurbada ng bag? Bigla tuloy nag-isip ako na bibili ako ng backpack. Pero seryoso ako
ang
doon.
Ang dapat po na bag ninyo ay una, yun yung merong suporta sa likod. May padding siya dun sa likuran ninyo.
May padding sa likod.
Tapos, meron yung sa tingin nyo, pag sinuot nyo siya, at sinimulate nyo pag sinusuot nyo, yung hangin, ay ito ay lumalapat pero nagkakaroon pa rin ng way para makapasok ang hangin doon sa inyong likuran.
Okay. Nako, titingnan ko yan. Ang last na siguro na pwede kong itanong eh, doon sa mga nagbabiyahe. Di halimbawa, magbabiyahe ka Disyembre, di lamig sa ibang mga lugar, di ba? Pero, ayaw mo naman na pagkatapos mo magbiyahe, wala na silbi yung jacket mo. Ano yung magandang maipapayo mo dito sa mga kaibigan nating nagbabiyahe na cold enough para doon sa pupuntahan nila pero usable pa rin pagbalik mo naman ng Pilipinas.
Okay. Dapat nyo po laging tatandaan na ang pinakamahalaga natin ay manapapanatili natin na tuyo ang ating katawan pag nagbabiyahe tayo.
Talagang malamig yun ang man, number one consideration.
Sa malamig man o sa mainit na lugar. So, ang dapat nyo isaalang-alang ay yung damit na dadalhin ninyo o susuotin nyo ay nandun lang naman sa tatlo na yon. It's either linen, cotton, or polyester. Dahil ito yung may characteristic na pwedeng pang malamig at pwede ding pang mainit. Tama rin po yung sinabi ng inyong assistant, inyong executive producer na ang sweater ay isang mahalaga rin na pampa init na sa kasuotan. Pero ito ay panandalian lamang. So dapat nyo pa rin isaalang-alang na dapat meron din kayong isang raincoat or isang breathable parka na pwede nyong gamitin para in case na masyadong malamig o masyadong umuulan ay meron din kayong proteksyon. Kailangan nyo rin i-consider na
ano ito? Layer-layer mong gagamitin kung nasa
taglamig ka, gamitin mo. Pag nasa mainit ka, tanggalin mo. Ganun naman po yun. Isa rin yung hindi din natin na masyado na pag-usapan ay ang pangbaba ng mga tao. May mga pantalon na merong mga ayun, tama, yung maong. Ang maong ay gawa siya sa cotton. Pag nabasa naman siya. Kaya lang problema, ang mga pantalon natin ay mahihapit sa katawan. So, paano maglalabas yun? So, basa din yung loob ng legs mo. So, kahit tuyo siya sa labas, basa pa rin yung loob.
Right,
at pati
right.
din yung mga panloob mo.
Nakakailang yun, Tita Jo.
So, meron naman na may bili na mga raincoat na pants na kung saan yung maraming pockets para para din siyang gawa din sa kapote.
Sa kapote. Tapos naka-ano lang yun, ang tawag doon?
Drawstring.
Oo.
Yun din po. At huli, yung sa sapatos. Dahil nga, again, pag sa sapatos naman po, dapat nyo titignan kung ano yung gagawin nyo sa araw na yon. May mga bansa na maulan, so baka kailangan lagi kayong boots, rain boots, or pwede namang umuulan, matutuyo, baka pwedeng sandals naman, pwede naman yon. So, dapat laging handy. Pagdating sa payong, ang mahalaga din naman sa payong natin ay yung something na sturdy at matibay.
Hindi pag putol kagad.
Maraming teknolohiya ngayon pagdating sa payong, yun yung mga paghinangin, yung bumabalik
tayo.
May magandang mga teknolohiya, pero kailangan nyo sa alang-alang din yon.
Ang problema naman, pag humangin nga at bumaliktad, eh di ba saka?
yun nga. Pero kung mahangin at basa. So dapat may jacket ka pa rin.
May jacket ka na.
So yun yung mga dapat yung tandaan. Dapat meron kayong raincoat, meron kayong damit na manipis sa loob kung saan pag mainit, pwede nyo nang tanggalin.
Okay.
Pwede nyo kayong gumamit ng rain pants.
Ano yun yung mga scarf na ano?
Yung scarf na po, ginagamit yun, syempre, dekorasyon, pero it's a protection sa yung lalamunan. Para hindi masyadong lamigin. Kung mapapansin nyo yung leeg natin, ang balat dito ay manipis. So, ang pinakamalaging lagi nating pinapatatasyanan yung leeg pag mm-hmm. lalo na sa mga mang-aawit o mawawala ng boses, lagi siyang napoproteksyonan dapat para okay. hindi siya masyadong na-expose sa malamig. So, yung pantalon, yung sapatos, at yung jacket. Tapos, bonnet, kung kailangan mo ng bonnet, kung talagang heavy rain. At kung sa mga malalamig na lugar, yung mga gloves, at mga...
Ay, oo.
Pero, syempre, dito sa Pilipinas, hindi na yon. Pero, kung pupunta kayo sa mga ganung mga malamig, kailangan protection yon. Dahil, again, ang kamay natin ay manipis. So, kailangan meron ka rin protection dun sa mga kamay mo. Warmer. Maraming nagta-travel ngayon sa Japan. Ang Japan ay isang destination ngayon. Eh, ako din po kasi ay isang backpacker. So, ang lagi nilang requirement doon ay isang thermal underwear.
Thermal underwear.
Kung saan, aside from doon sa damit mo na manipis o mayroong nag-retent ng init, mayroon ka pang panloob na pwede mo pang gamitin para maproteksyonan ka doon sa sobrang lamig naman ng bansa. Pero dito sa Pilipinas, may nabebenta pero hindi naman siya masyadong nabibili kasi nga hindi naman siya nangyayari sa atin dito. When it comes to price, medyo mahal talaga itong mga kasuotan na ito. Pero katulad nga po ng sinabi ko kanina, dapat talaga mag-invest tayo sa magandang. Ito ay nag-range from 2,500 hanggang 5,000 pagdating sa mga jacket.
At
pero ang pinakamahalaga dito, ito ay magtatagal. At magagamit natin na sa mga susunod
na importante, napoproteksyonan ka. Kesa naman pag-uwi mo, may sakit ka.
Tandaan nyo, protection is better than cure.
Yes, very good. At, siyempre, hihinga ka na namin ng iyong taguhuling tagubilin bago tayo magwaka sa ating programa.
Ayun po. Bilang panguli na po, tandaan nyo po na una, dalawa lang yan. Yun, protect yourself and also, kailangan meron manatiling matuyo. Okay? At una, hindi ibig sabihin na pag mainit at lalo ngayon sa tag-ulan, mag-tag-ulan, hindi naman kailangan maging napaka cloudy ng itsura mo, masyado kang makapal yung damit mo. Bilang isang clothing technologist, kailangan mo rin yung part, yung sa amin, sinasabi namin na yung aesthetic side. So, if the weather is so gloomy at masyadong maulan, dapat magsusuot ka rin ng medyo bright color. At medyo mga striking colors or medyo bright, shiny, bright and colorful na kasuotan. Dahil natatay mga teacher at yun, sa mga ganitong panahon, dahil medyo structured ng konti, yung mga black, brown, red, it gives you confidence in the middle of cloudy weather.
Yes. Well,
kompleto na outfit mo, Tita
Jo. Kompleto na.
At ma'am, huwag niyo kakalimutan na dahil maulan, kailangan po lagi tayong nagsusuklay. Kasi minsan gulo-gulo yung buhok niyo.
Kailangan magsuklay.
At yun. And sabi mo, total look, suklay. Dapat yung makeup mo hindi masyadong heavy, lalo na sa mga babae. At yung sa mga lalaki,
at
kailangan
saka, ano,
panatiliin natin.
Waterproof ang makeup.
Kahit na inuulan tayo, dapat yung itsura natin, hindi mo kang inuulan.
Hindi inuulan ang muka.
Ma'am, yung amoy, yung pinakamalaga. isa rin yan. Kailangan ma-stay tayong mabango.
Ayun.
Okay.
Ang saya-saya, Tita Lu.
Yes, at yan po si Leonard Gripal ng College of Home Economics. Maybe one of these days, pag-uusapan pa natin ay iba't iba pang bahagi ng aspects ng clothing technology na kailangan nating ikonsidera sa pagbili natin ng ating pananamit at mga accessories. Meanwhile, ito po si Tita Jo
at Kawais na Jessica
na nagsasabing magsama-sama tayo muli sa darating na Huwebes para sa isa pang edisyon ng Wise Spend. Meantime,
paalam!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Spend.